بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بقرة سورة سنة تفسير دام دامت في لكن درس مزدا
صدقة قلش لك فزلا وش صدقة قلش لك بإلادقان مكافات ينوندن تشكرا صدقنا تختط قيادقان يكي وصف بكار قلادقان ba'zi amallarni ham aytib o'tgan edi hamda bir necha o'rinda tashbih suratida inson agar Alloh uchun qilmaydigan bo'lsa amalini habata bo'lib ketib qolishligi haqida chiroyli misollar bilan keltirib o'tgan edi ana endi bu oyatlarni izida esa Alloh taolo ribo haqida bir necha oyatlarni keltirib o'tadi inshaalloh bugungi o'qiydigan oyatlarimizda aynan o'sha ribo haqida riboni haromligi uni u bilan shug'ullanadigan odam esa alloh taolo va rasuliga urush e'lon qilgan ekanligi haqida ham oyatlarni bayon qilib qattiq tahdidlarni aytib o'tadi bismillahir rohmanir rohim allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu shaytonu minal mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al bay'a wa harrama al riba فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الله تعالى من أبو آيات كريمة دائتك سُدْخُرْلِكْ قَلَ دِيَانْ كِمْسَلَرْ يعني ربا يدِيَانْ كِمْسَلَرْ يعني ربا نكسب تدِيَانْ ربا بلان شغلنا دِيَانْ كِمْسَلَرْ بلار هُتْ قِيَامَتْ كُنُدَ تُرَدِيَانْ فَيْتَدَ bular go'yoki shayton urib dovdiratib qo'ygan inson kabi qabrlardan turadilar deb aytib qo'yadi qiyomat kunida qoyim bo'lishligi ularni turishligi yoki qabrlardan ham turishligi ularni demak qilgan ishlarini juda og'irligidan juda ham hijolatliligidan ular qaltiragan holatda turishlarini bayon qilib o'tyapti bularni bunday holatga tushishligini sababi bunday jazo ularga qo'llanishligini sababi aytadiki zalika bi annahum qalu ular xuddi mana savdoni asli riboga o'xshaydida deb aytishlari bo'ldi ya'ni bular riboni asl qilib ribo aslu go'yoki alloh taolo bu yerda keltirayotgan oyatida ham ayni so'zlarni iste'mol qilganligida ularni gaplari orqali o'zi asli ribo to'g'ri bo'lgan narsayu bay unga o'xshaydi degan narsani keltirib o'tyapti ya'ni savdo bilan bular sudxo'rlikni ikkalasini ayni bir narsa unda ham foyda qilishlik bor bunda ham foyda qilishlik bor inson unda ham mol dunyo topishligi bor bunda ham mol dunyo topishligi bor degan shunaqa o'zlarini xohish istaklari bilan ular mana shunday fikrga kelganligini bayon qilib o'tadi ana undan keyin esa alloh taolo bularni mana shu gapni aytganligi uchun mana shunday e'tiqod qilganligi shunga amal qilganligi uchun ularni yuqorida aytib o'tgandek xuddi shayton urib ketgan shayton adashtirib ketgan kimsani turishligida qiyomatda ham turadilar deb bayon qilib o'tdi ana undan keyin alloh taolo aytadiki o'zi bayon qilib alloh taolo bayni ya'ni tijoratni halol qildi riboni esa harom qildi demak ikkalasi barobar emas alloh taolo nazdida bay boshqa bir narsa ribo sudxo'rlik esa boshqa bir narsadir faman ja'ahu mau'izatun min robbihi qaysi bir kimsaga robbisi tomonidan bir pand nasihat keladigan bo'lsa qaytaruvlar keladigan bo'lsayu o'sha tiyiladigan bo'lsa o'sha qaytaruvlar kelganligi sababli tiyiladigan bo'lsa o'tgan ishlariga u odamga salovat endi ya'ni o'tgan ishlari uniki bo'pti endi lekin buni ishi alloh taologadir ya'ni qanday tiyilishligiga bog'liq insonni ya'ni sudxo'rlik qilib turib foyda bo'lmay qolgan paytda tiyilishligi bo'ladimi yoki xudodan qo'rqib tiyilishligi bo'ladimi demak bu odamni ishi alloh taologa havola bo'ladi endi kim tiyilgandan keyin yana qayta qaytadigan bo'lsa sudxo'rlikka ana o'shalar do'zax egalari bo'ladi unda ular abadiy qoladilar deb bayon qiladi mana bu oyatni demak qisqacha mazmuni shundan iborat edi ana endi mufassirni aytgan tafsirlarini bayon qilib o'tamiz alloh taoloni ushbu oyatiga ya'ni allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu shaytonu minal mas mufassir aytadiki ay allazina yata'amaluna birriba fayamtassuna dima'an nas la yaqumuna min quburihim yawmal qiyamah illa kama yaqumul maqbul wal masru' min jununihi yataqabbatuhu shayton فيفدي في كلامه يسرع في مشيه لأن الربا أثقل بطونهم فلم يستطيع المشي سويا يعني sudxo'rlik bilan shug'ullanadigan odamlar bular qabrlaridan xuddi shayton urib ketgan odamdek shayton urgan odamni agar ko'rib biladigan bo'lsalaringiz o'zini tashlab qaltirab qoladi shuning uchun shaytonlab qolibdi ham deb aytishadi bolalarga yoki kattalarga nisbatan ham inson butunlay o'zidan chiqib qoladida qilayotgan harakatlari ham go'yoki qoyrishi o'riy bo'lib qoladi inson o'zi sezmagan holatda qaltirab shunday odamni qo'rqitadigan darajaga kelib qoladi ana o'shanday holatda turadilarda bir qo'rqituv bilan alloh taolo bayon qildi buni mufassir keltirib aytadiki ashu ribo sudxo'rlik bilan muomala qiladigan kimsalar bular go'yoki odamlarni qonlarini ichadilar qonlarini so'radilar bular qiyomat kunida qabrlaridan o'sha savdoyi bo'lgan maqbul degani savdoyi bo'lgan ya'ni savdoyi bo'lgan kallasi ishlamay qolgan aqldan ozib qolgan jinniligidan yiqilgan masroh degani shayton urib yiqilgan odamni jin urib yiqilgan odamni aytiladi ana o'shandek bo'lgan holatda turadilar deydi shayton uni adashtirib yuborgan bo'ladi hattoki gaplarida ham tilmovlanib qoladi tilmovsirab qoladi ya'ni gaplarida ham to'liq suratda gapirolmasdan tushunarsiz bo'lgan gaplarni gapirib qoladi yurishligida ham yiqilib yotadi chunki ruvo ularni qorinlarini og'irlashtirib qo'ygan ular esa to'g'ri yurishlikka qodir bo'lmay qolganlar ana o'shandan alloh taolo ularni shunday bir tashbih bilan ularni qabrdan turishligini bayon qilib o'tdi endi ribo haqida gapirib o'tadigan bo'lsak ribo o'zi nima narsa ribo ya'ni qisqaroq suratda aytib o'tamiz chunki bizni aytayotgan narsamiz tafsir fiqh masalalari emas ribo o'zi asl ma'nosi o'suvchi degan ma'noni ifoda qiladi bu alloh taolo buni shariatimizda eng oxirgi harom qilingan hukmlardan birisi e'tibor qilinadi ribo chunki bu riboni avvalda qo'yib berilganda keyin oxirgi davrlarda payg'ambarimizning oxirgi davrlarida bu narsa harom qilinadi hamda o'sha ribo to'g'risida tushgan oyatlar ham eng oxir nozil bo'lgan oyatlar deb e'tibor qilinadi mana biz u oyatga keyinroq kelamiz pastroqda keladi o'sha oyatni eng oxirgi nozil bo'lgan oyat deydi hozirgi o'qiyotgan oyatlarimiz ham shu oxirgi nozil bo'lgan oyatlardan hisoblanadi sudxo'rlik o'zi aslida ikki xil bo'ladi ikki xil bo'lishligi birinchisi ribol fazl deydi bu bir jinsli bo'lgan sudxo'rlikka kiradigan mollarni tovarlarni bir biriga nimasi bilan ortig'i bilan sotishlik deyiladi bu masalan tillaga tillani almashishlik yoki kumushga kumushni yoki bo'lmasa mana hadisda ularni olti turini bayon qilib o'tadi tillo kumush keyin xurmo bor bug'doy bor arpa bor hamda tuz bor endi ba'zi bir rivoyatlarda mayzam deb keltiradi lekin asosan rivoyat sahiy bo'lgan sahiyroq bo'lgan rivoyatda tuz deb keltiriladi bu oltita tur bo'lgan ribo turlari bil ittifoq ijmo bilan olimlar tomonidan qabul qilingan boshqa narsalar kiradimi kirmaydimi borasida esa mazhablarni o'rtasida farqlar bor mazhablarni o'rtasida ular ba'zilari ya'ni ko'proq jumhur olimlar o'sha aytib o'tgan oltita sinf bo'lgan ribo turlariga boshqa narsalarni ham qo'shadi o'shalarni illati bir xil bo'lgan boshqa savdo turlarini savdo qilinadigan tovarlarni ham qo'shishadi bular mana aytishadiki tillo bilan kumushni asosiy illati pulligi deydi demak pul bo'lgan narsalarga ribo kiradi degani bu narsa ya'ni keyin nimalar bo'ladigan bo'lsa undan keyingi to'rtta sinfdagi bo'lgan narsalar esa ularniki alohida ularniki o'lchanadigan narsalar deydi ya'ni o'lchanadigan ba'zilar o'lchanadigan hamda taom bo'ladigan narsalar deb keltirishadi ana o'shandek masalan bu yerda tuz bo'lsa guruch qo'yilmagan bo'lsa guruch kiradi yoki bo'lmasa boshqa mosh qo'yilmagan bo'lsa mosh kiradi yoki bo'lmasa no'xat bo'lmasa no'xat kiradi shunga o'xshagan o'sha saqlab qo'yiladigan ham saqlab qo'y taom bo'ladigan hamda o'lchanadigan narsalarni kirgizishadi bu albatta endi olimlar o'rtasida bil ittifoq emas lekin aytib o'tganimizdek jumhur olimlar ana shunday deyishadi ba'zi olimlar esa faqatgina o'sha kelgan narsani o'zigagina chegaralanadi xolos ya'ni oltita tur bo'lgan narsadagina ribo fazl yuradi deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytib o'tganlar tillo tilloga kumush sotiladigan bo'lsa kumush kumushga sotiladigan bo'lsa yuqoridagi yana undan keyingi to'rtlar sinf ham bir biriga sotiladigan bo'lsa bularni teppa teng sotish kerak qo'lma qo'l sotish kerak teppa teng bo'lishligi bularni puli teng bo'lishligi emas balki o'lchami teng bo'lishligi masalan puli teng bo'lishligida tushunishimiz mumkin masalan tillo bor sifati yaxshi bo'lgan tillo bor sifati pastroq bo'lgan tillo bor ikkalasi bunday aytganimizda bir xil emas puli bir xil emas qiymati bir xil emasda endi sifati yaxshiroq bo'lgan tillaga masalan 10 gram tilla oladigan bo'lsa sifati pastrog'idan 15 gramga barobar bo'lishi mumkin puli ana o'shani bir biriga almashadigan bo'lsa bu ribo bo'ladi nimaga 10 gramiga 10 gramni almashtirish kerak. Agar yoqmasa 10 gram masalan tilloni kumushga yoki pulga boshqasiga sotadi, ana uni puliga keyin 15 gramni olaveradi. Lekin agar o'sha gramiga gramini to'g'rilamasdan bir-biriga almashadigan bo'lsa, bunda ribol fazl degan narsa kirib qoladi. Bu narsa ko'p narsada bor endi. Masalan, pullarda ham mayda pulni katta pulga almashtirishlikda ham aynan shu narsa bo'ladi. Mayda pul masalan oladigan bo'lsa 100 mingiga tutilayman deydigan bo'lsa, qanaqadir bir ustiga pul oladi. O'shanda ustiga ozroq pul qo'shib turib kattaroq kattalashtirib oladi pulni. O'sha kattalashtirayotgan pulda bu ribo yuradi bu yerda. Demak, 100 mingga 101 ming qo'shadigan bo'lsa, 102 ming qilib almashtiradigan bo'lsa, vaqtida almashtiradigan bo'lsa, ribo fazl degan narsa bu yerda kirgan bo'ladi. Shuning uchun ribo fazl aytib o'tgan narsalarimizga kiradi. 6 sinf bo'lgan hamda ularga illatda birlashadigan narsalarga kiradi. Lekin agar aytadigan bo'lsak, donali bo'lgan narsalarga ribo kirmaydi. Bitta mashinaga ikkita mashina almashish mumkin. Yoki bo'lmasa aytaylik, kompyuterga kompyuterni almashtirish mumkin. Bittasiga 10 ta kompyuter almashtirish mumkin. Bu narsalarga kirmaydi. Sanaladigan narsalarga kirmaydi. Hamda yuqorida aytib o'tganimizdek, yo pul jinsiga kirmagan yoki o'lcham jinsida hamda taom bo'lib saqlanadigan narsalar bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalarga ribo kirmaydi. Bu ribo hasl to'g'risidagi bo'lgan narsa, lekin aytadiki, agar ixtilof qiladigan bo'lsa jinslar, masalan, tilloni kumushga sotiladigan bo'lsa, tillo bilan kumushni almashadigan bo'lsa yoki dollar bilan kronni yoki so'mni almashadigan bo'lsa, unda ixtilof qilib tafovut qiladigan bo'lsa bo'laveradi, ko'taraveradi. Chunki tafovutda masalan 100 dollar masalan 700-800 kronga masalan to'g'ri keladigan bo'lsa, u almashaveradi. Lekin qo'lma-qo'l bo'lsin degan. Agar qo'lma-qo'l bo'lmaydigan bo'lsa, ribo fazl kirmaydi, bu yerda nima kirib qoladi? Ribo nasiya degan narsa kirib qoladi. Shuning uchun hadisda aytilgan innamar riba fil nasiya deyilgan. Asosiy ribo harom qilingan ribo nasiyada bo'lgan. Nasiyada bo'lganligi ya'ni yo muddatga qo'yib beradi, teng bo'ladigan bo'lsa ham qo'lma-qo'l qilmaydi. Yoki muddatni o'tkazganiga, mana qarzlarda muddatni cho'zganiga pul qo'yib beradi. Asosan ribo qilingan harom qilingan ribo turi nasiyada bo'lgan. Ribo fazl desa o'z-o'zidan keyingi qo'shimcha suratda kelgandir. Ana o'shandek, demak, riboni turlari to'g'risida qisqacha aytib o'tdik. Demak, bu narsalarda inson ehtiyot bo'lishlik kerak. Ribo nasiya degan narsa kengroq bo'lgan narsada bo'ladi. Bu 6 narsadan tashqarida ham bo'laveradi. Ha, masalan, birov bitta kompyuterni berdi, birovga menga ikkita kompyuter qilib berasiz deb berdi. Sotmadi, lekin masalan qarzga mashga berdi. Bu narsa masalan foydalanturganligi uchun foydalanturganligidan olishligi bu narsa ribo bo'ladi. Agar almashadigan bo'lsa almashaveradi. Bittaga, ikkita, ikkitaga, uchta qilib turib. Demak, ribo fazldan ko'ra ribo nasiya kengroq bo'lgan ma'noda ishlatilar ekan. Uni o'ziga yarasha pastda ham quyida ham keladi. O'sha ribo qilishlikka binoan aytilgan jazolarni borasida juda qo'rqinchli bo'lgan rivoyatlar ham keladi. Hattoki inson bir yeydigan bir dirham, dirham degan endi bir kumush tanga hisoblanadi, o'shancha pul turmaydi. O'sha ribodan yeyishligidan yeyishligi 36 ta zinodan ko'ra og'irroq degan mazmundagi rivoyat ham bor endi. Buni sahihligiga gap boru, lekin shunaqa og'ir suratda kelgan. Yana ribo 70 dan ortiqroq bo'lgan darajada e'tibor qilinadi. O'shalarda eng pasti degan o'z inson onasi bilan qo'shilganda barobarida bo'ladi degan rivoyat ham keladi. Undan tashqari bu ribo bilan shug'ullanadigan odamga ham, oldi berdi qilgan odamga ham, guvoh bo'lgan odamga ham, vakil qilgan odamga ham la'nat aytiladi. Juda ham og'ir suratda keladi. Nimaga desa, chunki ribo mana quyida ham o'sha jazosi suratda keladi. Alloh taolo va rasuliga u urushni e'lon qildi degan nimada? Chunki gunohlar o'zini beradigan samarasiga yoki natijasiga ko'ra belgilanadi, baholanadi. O'g'irlik qiladigan bo'lsa unchalik inson zarar ko'rmaydi. Yoki bir aroq ichadigan bo'lsa inson o'zi zarar ko'rishi mumkin. Zino qiladigan bo'lsa inson o'zi bilan birga boshqa bir inson zarar topishi mumkin. Lekin riboda jamiyat zarar topadi. Ya'ni buni zarar doirasi juda kattaroq bo'ladi. Hattoki davlatlarni qulatib qo'yishi mumkin. Bitta davlatlarni shu ribo sotqonlik orqali ularni butunlay iqtisodini o'tirgizib qo'yishi mumkin. Ana o'shandan bunga og'irroq nima qilgan jazolar ham aytilgan, keyin qattiq ogohlantiruvlar ham kelgan mana shu narsalarni. Ya'ni inson ozgina bo'lsa ham o'sha ribo bo'ladigan bo'lsa shu narsadan tiyilishlikka harakat qilishlik kerak. Chunki riboda inson sovuqqonlik qilishiga, e'tiborsizlik qilishligi bu og'ir katta gunohlarni bo'lishligiga olib borib qo'yadi. Demak, bu sudxo'rlik borasidagi qisqacha bo'lgan ma'lumotida. Buni endi kengroq nima qiladigan bo'lsa, buni endi necha darslar bo'lishi mumkin ribo sudxo'rlik borasida agar dars qilinadigan bo'lsa. lekin bizga tafsil darsi bo'layotganligi uchun qisqaroq bo'lgan ma'lumotni bu to'g'risida berib o'tdik. Ana undan keyin Alloh taoloning ushbu so'ziga zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba va ahallallohu al-bay'a va harrama riba. Bularni o'shanday holatga tushishligini sababi o'sha ribo sotqonlik qiladigan odamlarda bular savdo ham deydi xuddi riboga o'xshagan deb keladi. Ya'ni ribo bilan savdo bir xil deb turib bular o'shani taqqoslab aytib berishligi bo'ldi. Alloh taoloning nazdida esa aytib o'tganimizdek Alloh taolo tijoratni halol qildi, riboni esa harom qildi. Tijoratdan ribodan nima farqi bor o'zi aslida? Tijoratda pul ish tug'adi. Riboda esa pul tug'adi. Buni agar pulni ishga qo'yiladigan bo'lsa, tijoratda ishga qo'yiladi. Bu narsada odamlar keng suratda foydalanadi bu narsada. Bir qancha ish o'rinlari tashkil qilib, bir qancha odamlar foydalanadi. Sudxo'rlikda esa-chi, pul tug'adigan bo'lsa, unda foydalanuvchi odam juda ham oz bo'ladi, zarar ko'ruvchi juda ham katta bo'ladi. Aytishadiki, sudxo'rlik birinchidan narx-navoni ko'tarilishiga olib keladi. Narx-navo ko'tarilgandan keyin o'z-o'zidan uni sotib oluvchilar doirasi toraydi. Chunki narx ko'tarilgandan keyin hamma ham sotib ololmaydi endi. Sotib olishlik doirasi demak kamaygandan keyin uni foyda ko'radigan odam o'zi masalan o'sha ishxona bo'lsin, boshqasi bo'lsin, sudxo'rlikka pul olgan odamlar yana ham nimasini o'z-o'zidan narxini yana ko'taradi. Bu shu bilan lekin ya'ni ishsizlik degan narsa ham bu yerda uni ortidan kelib chiqadi odamlar. Shundek demak sudxo'rlikni orqasidan katta zararlar bo'lganligi uchun, bundan tashqari yana ham boshqa zararlar ham bo'lganligi uchun bu narsadan qattiq suratda qaytarilgan. Agar pulni tijoratga qo'yadigan bo'lsa, odamlarning o'rtasida kengchilik, bemalolchilik degan narsa kelib chiqadi endi. Ana o'shandek Alloh taolo bayni halol qildi-yu, riboni esa harom qildi. Ay zalikal iqobu lahum, demak o'sha narsa u odamlarni shug'ullanadigan odamlarga jazo mana shu narsa bo'ladi. Ular sababi nima edi? Ular Alloh taolo harom qilgan narsani halol qilib olganligi edi. Demak, harom qilgan narsani halol qilib olishligi agar musulmon bo'ladigan bo'lsa dindan chiqarib qo'yadi. Aytishdiki, faqalu ar-riba kal bay'i yakunu bit-taradi, falimada yakunu haraman? Qala ta'ala raddan alayhim ma ahallallahu al-bay' lima fihi min tabadul manafi' ad-dunyawiyyah wa harrama riba lima fihi min al-adrar al-jasima haythu yaghdu al-insanu ka'annahu wahshun. همه جمع المال وامتصاص دماء الآخرين أناس يعملون ويتعبون وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء. Demak ular Alloh harom qilgan narsani halol qilganligi sababli yuqoridagi bo'lgan jazo ularga aytildi. Aytishdiki, ribo ham xuddi savdoga o'xshagan bo'ladi. Na bu ikkala tomonning kelishuvi bilan bo'ladi. Ha kelishib oldik deyishadi. Demak kelishib olishligi hech qachon riboni halol qilib qo'ymasa ekan. Nima uchun harom bo'ladi endi? Biz kelishib rozi bo'lib qilyapmiz bu narsani deyishadi. Alloh taolo esa ularga raddiya bergan holatda aytadiki, Alloh taolo bayni halol qildi. Unda dunyoviy manfaatlarni o'zaro almashlik bo'lganligi sababli, riboni esa harom qildi, unda juda ham og'ir bo'lgan, katta bo'lgan zararlarni bo'lganligi sababli. Chunonchi inson go'yoki bir yovvoyi bo'lib qoladi. Yaxshi bo'lib qoladiki, uni faqat g'ami mol jamlashlik bo'lib qoladi. Boshqalarning qonlarini esa so'rishlik, shimishlik bo'lib qoladi. Bu odam bir odamlar ishlab charchaydi-yu, boshqalar esa o'sha ularni qilgan samarasini, ularda ishlatgan o'sha moldagi bo'lgan samarani, asosiy foydani xuddi sovuq suvni ustida ular yig'ib oladilar. Ya'ni juda osonlik bilan ularda odamlar ishlab peshina terib topgan foydalarning katta bir qismini sudxo'rlik bilan sudxo'rlikka bergan odamlar demak olishadi deb aytyapti. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي فمن بلغه نهي الله وتحريمه للربا فكف عن التعامل به فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم وأمره موكول إلى الله ومن عاد إلى التعامل بالربا واستحله فهو من المخلدين في نار jahannam. Demak qaysi bir kimsaga Robbis tomonidan mavoiza, pan nasihat, ogohlantiruv, qo'rqituv shunga o'xshagan narsalar keladigan bo'lsa, o'shandan keyin ular tiyiladigan bo'lsa, o'tgan ishlariga salovat endi. Ularni ish Alloh taolaga topshiriladi. Ya'ni kim yana qaytadigan bo'lsa, ular do'zax egalari bo'ladi hamda unda abadiy qoladilar dedi. Mufassir aytadiki, qaysi bir kimsaga Alloh taoloni qaytaruvi, harom qilishi, riboni harom qilishligi yetib kelgan bo'lsa-yu, ribo bilan muomala qilishlikdan tiyilgan bo'lsa, Alloh taolo o'sha harom qilishligidan oldin undan o'tgan bo'lgan narsalarni kechirib yuboradi. Oldingi qilgan ishlarini Alloh taolo uni demak kechirib yuboradi. Ishi esa Alloh taologa topshiriladi. Alloh taolo o'zi aytib o'tganimizdek, qanday sababda, nima narsalarga suyanib qaytgan, o'sha narsa Allohning o'ziga havola, Xudo uchun qaytgan bo'lsa ajr berishligi, boshqa narsalarni o'ylab turib qaytgan bo'lsa unda undan jazosidan qutqarib chiqib, Allohdan boshqa hech kim qutqarib qola olmaydi. Endi yana o'sha narsa tavba qilgandan keyin yana sudxo'rlikka qaytadigan bo'lsa, yana xuddi o'sha aytgandek sudxo'rlik ham bir savdoga o'xshagan narsada deb turib, buni o'ziga halol qilib oladigan bo'lsa, unda jahannam o'tida abadiy qoladigan kimsalardan bo'ladi. Chunki haromni halol deyishlik bu narsa musulmonlikdan insonni chiqarib qo'yadi. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أي يذهب بركته ويهلك أصله الذي دخل فيه والمحق إذهاب الشيء من أساسه وجذوره فهو وإن كان في الظاهر زيادة لكنه في الحقيقة خسران ودمار ويبارك الله في الصدقات فيزيدها وينميها والله يبغض كل فاجر كافر munhamikin fil jaroim wal atham. Demak, oyat kalimada Alloh taolo aytadiki, Alloh taolo bu sudxo'rlikni mahv qiladi, tak tugidan yo'q qilib tashlaydi. Sadaqalarni esa insonlar qiladigan sadaqalarni, ihsonlarni Alloh taolo o'stiradi. Bu to'g'risida avvalgi darslarimizda aytib o'tgan edik. Alloh taolo mana shunday nonko'rlik qiladigan, Alloh taolo bergan narsani haromga ishlatadigan, haromdan topadigan hamda jinoyatchi bo'lgan mana shunday kimsalarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Mufassir aytadiki, bu yerda Alloh taolo o'sha sudxo'rlikni barakasini ketkizib qo'yadi. Uni kirgan aslini ham xaloq qiladi. Asli, ya'ni uni dasmoyasi. Tak-tagidan uni xaloq qilib tashlaydi, yo'q qilib tashlaydi. Ya'ni foyda bilan birgalikda dasmoya ham yo'qib ketadi. Mahq degani bu yerda bir narsani asli asosdan, tak-tugidan, tomiridan yo'q qilib tashlashlik. Bu esa garchi tashqi ko'rinishidan inson foyda qilib ziyoda narsa oladigan bo'lsa ham, puli ko'payadi. Ha, bu matematik nimada, demak bu odam bir qanchadir o'sha bergan narsasiga ziyoda oladi, lekin haqiqatni olib ko'radigan bo'lsak bu narsa ziyon, vayronagarchilik bo'ladi. Alloh taolo uni o'ziga yarasha o'sha mahv qilishligi uchun, taktikdan yo'q qilib yuborishligi uchun boyliklarni Alloh taolo qiladigan ishlari ko'p. Ba'zida inson o'z-o'zidan topgan mablag'lari hech qanaqangi bir nimasizki samarasiz ketib qolishligi, yoki bo'lmasa o'g'irlanib ketishligi, yo bo'lmasa insonni o'sha narsani o'ziga nasib qilmasligi, yoki o'sha narsa sababli inson halokatga yo'liqishligi, bundan boshqa judayam ko'plab, demak Alloh taolo o'sha insonni molini yo'qotadigan turlari ko'p, azoblari ko'p ekan. Alloh taolo shuningdek sadaqalarga baraka ham beradi, inson qiladigan ihsonlarga ham baraka beradi, ularni ziyoda qilib o'stirib beradi. Yuqorida aytib o'tdik, bir inson beradigan narsasi 700 barobargacha ko'payishligini aytib o'tdik. Garchi bu narsa insonning ko'zida ozroq ozaytirgandek ko'rinadigan bo'lsa ham, lekin Alloh taolo uni qolgan moliga baraka beradi, berganiga esa ziyoda ajrlar beradi. Go'yoki inson bu yerda hech narsani o'tkazmagandek bo'lib qoladi. Shuning uchun hadisda keladi, sadaqa molni kamaytirmaydi deb aytiladi. Alloh taolo, demak, ana shunday nonkor bo'lgan, jinoyatchi bo'lgan kimsalarni, jinoyatlar va gunohlarga botib qolgan kimsalarni yomon ko'radi, g'azab qiladi ularga nisbatan. Innal ladina amanu va amilus solihati va aqomus solata va atuz zakata lahum ajruhum 'inda robbihim va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. Ay innal mu'minina al-abrar alladhina jama'u bayna al-iman wal 'amalis solih wa hafizu wa hafizu 'ala salatihim 'ala wajhil kamal wa addu az-zakata lil-fuqara'i wal-masakin haula lahum thawabuhum al-kamil fil janna wa la yakhafuna yawma al-faza' al-akbar wa la hum yahzanuna 'ala ma fatahum fid dunya. Ana undan keyin Alloh taolo mu'minlar haqida, iymon keltirgan, yaxshi amal qilgan kimsalar haqida bayon qilib aytadiki, iymon keltirib solih amal qilgan kimsalar namozlarini barpo qilib, o'sha iymon taqozosi bo'lgan amallarni ado etadigan, bu esa namozni barpo qilish birinchi o'rinda, qolaversa zakotlarini ado etishlik, mana shunday amallarni qiladigan kimsalarga Robbilarining huzurida ajr mukofotlari bo'ladi. Bular kelajakdagi bo'lgan, oxirat bo'lsin, qabr bo'lsin, bulardan hech qanaqangularda qo'rquv, xatar degan narsa bo'lmaydi. Ular dunyoga tashlab ketayotgan narsalarda ham qayg'urmaydilar, chunki uni o'rnida u tomonda badal bo'lganligi uchun. Albatta, mufassir aytadiki, albatta yaxshi bo'lgan, yaxshilik qiladigan mu'min bo'lgan odamlar bular iymon bilan solih amalning o'rtasini, ya'ni iymonni talabi o'rtasida qazosini o'rtasini jamlaganlar. Yana shuningdek Alloh taologa to'la suratda aloqa bog'lab namozlarini mukammal suratda ado etganlar, namozlarga rioya qilganlar, doim vaqtida shartlari bilan ado etganlar. Yana shuningdek odamlardan kambag'allardan, qarzdorlardan haq oladigan emas, balki aksincha kambag'allarga, miskinlarga zakotini ado etadigan kimsalar uchun jannatda to'liq ajr mukofotlar bor. Bular qiyomat kunidan hech qanaqangi xavf-xatarga tushmaydi. Bular dunyoda tashlab ketayotgan narsalarga yoki dunyoda erishmagan narsalarga ham qayg'urishmaydi deb aytadi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي خافوا ربكم واخشوا عقابه وراقبوه بما تفعلون واتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناس إن كنتم حقا مؤمنين يعني الله تعالى айтады ки иман келтирген кишилар демак юқордаги бўлган иман келтириб яхши амал қилган намозларни барпо этган балки kambag'allarga, miskinlarga yordam beradigan, hattoki zakotlari bilan bo'lsa ham ana shunday bo'lgan mu'minlarga nisbatan Alloh taolo xitob qilib aytdiki, Alloh taolodan qo'rqinglar. Harom narsaga yaqinlashib qolishidan, xususan yuqorida aytib o'tilgan riboga yaqinlashib qolishdan Alloh taolodan qo'rqinglar va mabodo sizlarda qolib ketgan o'sha ribo sarqitlari bo'ladigan bo'lsa, endi yoki kimlargadir molingizni bergansizlarda, uni sudxo'rlik evazidan bergan bo'lsalaringiz, ana endi harom qilindi, o'sha narsani tark etinglar. Agar mo'min bo'ladigan bo'lsalaringiz, ya'ni ularga berilgan o'sha mollaringizni ustidan haq, ya'ni ortiqcha ziyoda bo'lgan haqni olmanglar deydi. Mufassir aytadiki, ya'ni robbilaringizdan qo'rqinglar, uni azobidan, iqobidan qo'rqinglar. Alloh taoloni o'zlaringiz qilayotgan ishlaringizda kuzatib turganligini bilinglar va sizlar uchun o'sha odamlarning qo'llarida qolgan riboni esa tark etinglar. Agar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsalaringiz deb, demak, harom qilingandan keyingi bo'lgan narsani Alloh taolo ularga ogohlantirib tark etishlikka buyuryapti. Avval bo'lgan narsalarchi endi. Avval bo'lgan narsalarni yuqorida ham aytib o'tdi, mana quyida ham aytib o'tadi. Fa illam taf'alu fa adanu bi harbin min Alloh va rasuli. Agar Alloh taoloni gapiga o'ynamaydigan bo'lsalaringiz, unda sizlar aniq bilinglarki, Alloh taolo va rasul tomonidan bo'ladigan jangga, urushni endi aniq bilinglar. Alloh taolo tomonidan sizlarni shunda tashlab qo'yilmaydi. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ agar endi tavba qiladigan bo'lsalaringiz, mana endi sizlarni uchun o'sha dastmoylaringiz sizlarga qoladi. Odamlarning haqlariga berib zulm qilmalaringiz, ha, sizlarga ham zulm qilinmaydi, o'zingizga ham zulm qilmaydi, ya'ni dastmoylaringizni ham beraveringlar deb aytilmaydi, balki dastmoylaringiz o'zlaringizga qolsin. وَإِن لَّمْ تَتْرُكُوا التَّعَامُلَ بِالرِّبَا فَأَيْقِنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ وَالْآيَةُ إِعْلَانُ حَرْبٍ وَمَن يَسْتَطِعْ مُحَارَبَةَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ أَصْلُ الْمَالِ بِدُونِ زِيَادَةٍ لَّا تَظْلِمُونَ غَيْرَكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ بِضَيَاعِ حَقِّكُمْ مفسر ايتدك اگرسلر صدخورلي بلان معامله قشني ترك etmeydigan bolsalaringiz unda Alloh va Rasulining tomonidan bo'ladigan urushni aniq bilinglar. Aniq ishoninglar, albatta Alloh taolo tomonidan sizlarni tashlab qo'ymaydi, balki o'ziga yarasha azoblar keladi. Oyat esa bu yerda urushni e'lon qilishlikni aytdi. Kim ham Alloh taologa, ya'ni butun hamma narsani moliki egasi bo'lgan, hamma narsani ustidan hukmron bo'lgan, buyuk bo'lgan, hamma narsani ustidan oliy bo'lgan zotga qarshi kurashlikka kim ham qodir bo'la oladi? Ha, demak Alloh taolo halok qilishligini bu oyatning zimmida bayon qilyapti. Agar endi tavba qiladigan bo'lsalaringiz, to'g'rilikka kirdi, qanaqadir bir inson gunohga kirgandek kirdida, bir payt pishonaslikkandan keyinmi, qanaqadir bir pand nasihatdan keyinmi qaytadigan bo'lib qoldi. Ana endi tavba qilishga to'g'ri keladi. Tavba qilganda nima bo'ladi? Tavba qilganda, demak sizlarga o'sha ziyodasiz molilarni asli o'zingizlardagi dastmoylaringiz asli o'zingizlardagi bo'ladi. O'zlaringizdan boshqalarga ularni haqlarini nohaqdan olib turib zulm qilmanglar va sizlar o'sha haqqingizni zoyib bo'lib ketishligi bilan sizlar ham zulmlanmaysizlar deb turib aytayapti. Ya'ni dastmoylar insonlarni o'zlariga qoladi. Wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maysarah wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ay idha kana al-mustaqridu mu'siran fal wajibu imhaluhu ila waqti al-yusr wa in samahtumuhu bi tarki ba'd ma lakum alayhi fa huwa akramu lakum wa afdal law kuntum ta'lamuna ma lakum indallahi min 'azimin ajri wa thana. Agar endi o'sha sizlar qarz bergan odamlar vaqtida bera olmaydigan bo'lsa. Ha, ya'ni qarz bergandan keyin aytib o'tdi, ustidan keladigan haqdan kechinglar dedi. Xo'p, dastmoylaringiz ham bera olmaydigan bo'lsa-chi. Ha, o'sha odamlarda qolgan qarz dastmoyiz bergan bo'lsin yoki qarz bergan bo'lsin endi. Farqi yo'q, ana shunday bo'ladigan bo'lsa, qiynalib qolgan odam bo'ladigan bo'lsa, unda kutinglar dedi. Fanaziratun, ya'ni o'sha odamga imkoniyat qo'yib beringlar. To'y u odamni imkoniyati bo'lgunigacha, yengillik payti bo'lgunigacha, bemalol sizlarga to'laydigan vaqti bo'lgunigacha. Agar endi sizlar ma'lum bir qismini ma hammasini ma sadaqa qiladigan bo'lsalaringiz yoki muhlatini cho'zib berishlik bilanmi, bular sizlar uchun yaxshiroq agar bilsalaringiz edi deb aytib o'tadi. Demak, inson birovga qarz beradigan bo'lsa, qarzni odam hojatidan oladi. Ehtimol inson sadaqa beradi, u odam yoki hadiya beradi, muhtoj bo'lishligi mumkin, muhtoj bo'lmasligi mumkin, lekin qarz so'rayotgan odam aslida ko'proq muhtoj bo'ladi. Shuning uchun Abu Dardo roziyallohu anhu aytgan gaplari ham bor: menga birovga sadaqa berishdan ko'ra qarz berishligim ajri ko'proq deb o'ylayman, degan mazmunda aytgan gaplari ham bor. Shuning uchun birovga qarz berishlik, agar inson imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, nariga odam yeb ketadigan, boshqa olmaydigan bo'lsa, aytishadiki mustahab bo'ladi insonga, ya'ni inson katta ajr mukofotga ega bo'lishligi ham mumkin o'sha bergan qarzini oqibatidan. Chunki hadisda ham keladi, qaysi bir odam bir odamga hojatida bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning hojatida bo'ladi deb aytadi. Qaysi bir odam bir odamni qiyinchiligini yengillashtirib beradigan bo'lsa, Alloh taolo uni dunyoyi oxiratdagi bo'lgan qiyinchiliklarni yengillashtirib beradi. Qaysi bir odam bir odamni boshiga tushgan kulfatini aritadigan bo'lsa, Alloh taolo uni oxiratdagi bo'ladigan kulfatlardan bir katta bir kulfatini aritadi deb, ya'ni ketkizadi deb aytadi. Ana o'shandek, demak, inson birovga qiladigan yordami juda ham katta ajrlik bo'lar ekan. Endi o'shanda, demak, sabr qilishlik bor. Albatta, qarz berishlik degani birovga yordam berishlik degani, mehribonchilik, rahmdillik qilish degani. Endi o'sha narsaga sudxo'rlik qilib olishlik butkul to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun birovga haq beradigan bo'lsa, hech bir narsani orqasidan foydani kutmaslik kerak. Chunki qarz bergandan keyin undan keladigan har qanaqangi manfaat bu ribo deb aytiladi. Hattoki oddiy bir e'tibor qilinadigan narsa bo'lsa ham, birovga bir narsani qarz beradigan bo'lsa, uni ustidan bir narsani shart qilib beradigan bo'lsa, qandaydir yordamini unga shart qilib beradigan bo'lsa, yordam berasiz deb turib, bu narsalar o'sha foyda keltirgan qarz deyiladi-da, bu narsalar ribodan deb e'tibor qilinadi. Inson xolis qarz berib yordam beraveradi, agar u odam tomonidan yaxshi bir mukofotini, ya'ni qaytaradigan bo'lsa yoki bir qandaydir xizmatlar bu odam o'rtiga shart qo'ymagan, hech qanaqangi talab qilmagan holatda to'ladigan bo'lsa, unda qabul qilishligi mumkin bo'laveradi. Demak, agar bu yerda mufassir aytadiki, agar qarz so'rayotgan odam qiynalib qolgan bo'lsa, albatta uni kengchilik paytigacha kutib turishlik vojib bo'ladi. Kutib turishlik vojib bo'ladi. Chunki fanazirotun deb turib beti keltirib o'tdi, go'yoki kutinglar degan ma'noda bo'ladi. Agar sizlar va insa mahtumuhu bitarki ba'di ma'nakum, endi sizlar o'zingizlarni haqiqlar bo'lgan narsani ba'zisini tark qilish bilan ularga kengchilik beradigan bo'lsangizlar. Ya'ni bir bo'lagini kechib beradigan bo'lsanglar yoki muddatini cho'zib beradigan bo'lsanglar, bu ham yengillik deb e'tibor qilinadi. Bu esa sizlar uchun yaxshiroq va afzalroqdir. Agar sizlar buni ajr bunga beriladigan Alloh taoloning huzuridagi ajrni bilsalaringiz edi. Bu albatta buyuk bo'lgan ajrlar bo'ladi hamda maqtovlar bo'ladi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilalloh thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. أيخاف ذلك اليوم الرهيب العصيب الذي ترجعون فيه إلى ربكم فيجازيكم على أعمالكم ما أنتم لا تظلمون بنقص ثواب أو مضاعفة عقاب وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم وفيها التذكير بالوقفة الكبرى بين يدي أحكم الحاكمين وقد عاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليال ثم انتقل إلى رفيق الأعلى. الله تعالى تذكي سلر شندي بركندان قرقنر ناكرا قلب كيلتر يبتر keyin sifatini aytadiki, u kunda Alloh taologa sizlar qaytarilasizlar. Demak, qiyomat kunidan sizlar qo'rqinglar, qiyomat kunidagi turishlikdan, hisob kitob berishlikdan qo'rqinglar. Ana o'shanda har bir nafs, har bir inson, har bir jon nima kasb qilgan bo'lsa, to'liq suratda unga beriladi. Hech qanaqa narsa ularga zulm qilinmaydi, haqqidan olib qolinmaydi. Mufassir aytadiki, o'sha qo'rqinchli bo'lgan, juda og'ir bo'lgan kundan qo'rqinglar. Bu kunda sizlar Alloh taologa qaytarilasizlar. Ya'ni Alloh taoloning huzurida turib javob berishning o'zi juda og'ir katta bo'lgan narsa. Ana sizlarda endi Alloh taolo amalinglarga ko'ra jazo mukofotinglarni beradi. Jazo deb aytilishligi arab tilida ham mukofotga ham jazolashlikka ishlatilaveradi. Sizlar esa savoblar bo'ladigan bo'lsa uni kamaytirib qo'yishlik bilan yoki jazo bo'ladigan bo'lsa azob bo'ladigan bo'lsa uni ko'paytirib berishlik bilan hech qanaqangi zulmlanmaysizlar. O'sha hech qanaqangi Alloh taoloning huzurida ortiq narsa berilmaydi. Alloh taolo hamma narsani o'zini o'lcham bilan, o'zini o'shanga ega nima bo'lish mustahiq bo'lishi, loyiq bo'lishi bilan beradi. Mana bu oyat karimada yuqorida aytib o'tgan oyat karima Qur'oni Karimdan nozil bo'lgan eng oxirgi oyat hisoblanadi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilalloh thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bu Qur'ondan nozil bo'lgan eng oxirgi oyat hisoblanadi. Bu oyatda Alloh taolo aytib o'tgandek, katta vaqfa, qiyomatda turishlikni insonlarga eslatma qilib berishlik bor. Bu butun hakamlik qiluvchilarni ham eng hakamlik qiluvchirog'i bo'lgan Alloh taolaning huzurida turishlikni eslatma qilishlik bor bunda. Ana o'sha oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 9 kecha turganlar deb aytadi. 9 kun turganlar deydi chang. Undan keyin vafot etib Rafiqul A'loga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'chganlar, ya'ni vafot etganlar deydi. Bu oyat oxirgi nozil bo'lgan oyat ekan. Bunda Alloh taolo insonlarni oxiratda hisob-kitob uchun turishlikdan qattiq ogohlantirishlik bilan bu oyatni nozil qilgan ekan. Insonlar to'liq suratda nima qilgan bo'lsa, shu narsasini oladi, ularga hech qanday suratda zulm qilinmaydi. Demak, mana bu oyat karimalar aytib o'tganimizdek, ribo to'g'risidagi bo'lgan oyatlarida qisqaroq bo'lgan bir necha oyatda bayon qilib o'tdi, lekin buni hadis kengroq bo'lgan suratda nima narsalarda ribo yuradi, qanday bo'lsa ribo hisoblanadi, bu narsalarni hadis kengroq suratda bayon qilib o'tgan. Ana undan keyin olimlar esa oyatdagi, hadisdagi bo'lgan kelgan hukmlarga qiyos qilgan holatda narsalarni demak taqsimlab bergan. Bularda ribo yuradi, bularda ribo yurmaydi degan mazmunda. Ana o'shandek ribo to'g'risida kelgan oyatlarda Alloh taolo juda ham qattiq ogohlantirgan ekan, inson iloji boricha bunga yaqinlashmaslik kerak. Ba'zi bir rivoyatlarda keladi, qiyomatdan oldin ribo shunaqangi suratda kengayib ketishligi, hattoki yemaganlar ham uni hididan nafas oladi deydi. Shunaqa darajada odamlarni nimasiga kirib ketadi. Hozir qarasak, muomalalar asosan juda ham ko'p riboga asoslanib ketgan. O'zi yemagan taqdirda ham ribo qiladigan odamlar bilan muomala qiladi. Ishxonada bo'lsin yoki boshqada bo'lsin. Lekin ba'zan esa inson bilmagan suratda mana telefon oladi yo boshqa oladi, u narsalarda ham ostida jindek hidi borda baribir. Qo'l qo'yib ham qiladiku, o'sha ham ozgina bo'lgan hidida endi. Jarboda o'zi bo'lmasa ham. Ana o'shandek inson iloji boricha bundan chetlanish kerak, bundan yaqinlashmaslik kerak. Bu narsani aslida keltirib chiqarganlar o'sha yahudlar birinchi bu narsani yo'lga qo'ygan deydi. Sudxo'rlikda hattoki Qur'onda ham bu narsa qaytariladi, ular shu sudxo'rlik qilganligi. Sekin-sekin bank sistemasi ham o'shalar tomonidan kelib chiqqan. Bu narsa shu muayyan bir toifani boshqalarni evaziga boyib ketishligi buni orqasidan ko'rilgan. Mana shu narsani demak hozirgi paytda iqtisod عالمه ديام كرب ترك بيز سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما